Os ydych chi'n blaen gynnwch chi, yna trowch i lythyr cyntaf 4 yn y Testament Newydd, ar benod gyntaf. Rhaid i mi gyfaddau, mae'r amser yma'n amser eit od i mi. Llai na 3 mis ar ôl gen i yma fel eich gweinidog chi. A hynny ar ôl 36 o flynyddoedd yn eich plith chi. A mwy na hynny, wrth gwrs, yn y weinidogaeth llawn amser. A mae gwybod beth yw bregethu yn gallu bod yn her. Gwybod ble i fynd i ddod a gair atoch chi yn gallu bod yn her wrth i meddwl, wel, dyma ddiwedd yng nghyfnod fel gweinidog yma. Mi fyddai'n dal yma, wrth gwrs, a dwi'n gobeithio fyddai yn gallu'ch gwasanaethu chi eto. Ond, yn y rôl yma, dwi isio i ngeiriau fi ddangos lle neu be dwi'n ystyried sydd yn fwyaf pwysig. Felly heddiw, dwi isio mynd â chi nôl i 1975. Y tro cynta nes i brigethu erioed. A dyma'r testun oedd gennau y pryd hynny. Cynta 4, y benod gyntaf ac adnodau 18 ac 19. Llond coflaid, os ydych chi eisiau, o destun. Gwyddoch na'r effeithiau llygradwy, ariannau aer, y prynwyd i chi ryddid, oddi wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Ond a gwaed gwerthfawr un oedd fel oen di fai a di nam, sef Crist. Prynwyd rhyddid i chi, oddi wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. A gwaed gwerthfawr un oedd fel oen di fai a di nam, sef Crist. Mae Pedr fan yma yn ysgrifennu llythyr i annog Crisnogion. Crisnogion ar draws yr ymerodraeth Rufeinig oedd yn dechrau wynebu erledigeth go iawn. Oedd pethau yn troi yn wirioneddol anodd i'r Crisnogion. Oedden nhw'n cael eu taflu'r carchar, oedden nhw yn cael eu caethiwo fel caethweision, oedden nhw yn hyd yn oed yn cael eu lladd, achos bod nhw'n mynnu mae Crist oedd y brenin, ac oedden nhw'n gwrthod cydnabod bod Cesar yn ddiw, oedden nhw'n gwrthod addoli Cesar. A felly yn y llythyr yma, mae Pedr yn annog y Crisnogion i fod yn obeithiol, ac hyd yn oed yn llawen yn wyneb pob gwrthwynebiad. A'r syniad mawr fan yma, yn y ddwy adnod yma, y syniad mawr ydy'r syniad o brynu. Prynwyd i chi ryddid. A mae'r geiriau sy'n cael eu defnyddio, maen nhw'n geiriau sydd wedi cael eu cymryd o fyd y caethweision. A syniad wrth gwrs oedd yn un, wel nid Pedr oedd y cyntaf i sôn am waith Iesu yn y termau yma. Mae Iesu hun yn cyfeirio at yr un syniad. Mae o'n sôn am y prydwerth bod wedi dod i roi einioes yn brydwerth dros lawer. A mae'r gair prydwerth yn enyn arbennig iawn. Mae'n syniad ni o fod yn geithwas yn ddigon dychrynllyd. Mae gennym ni ddarluniau o'r rhai gymerod o Affrica mewn llongau draw ar draws fôr yr Iwerydd ynde, i lafurio dan am mwyaf dychrynllyd. Neu dyn ni'n meddwl am rai heddiw yn cael eu caethiwa ac yn cael eu gorfodi i wneud pethau ofnadwy fel caethweision. Ie, ar y pryd yma, yn amser Pedr, mi oedd bywyd caethwas weithiau yn gallu bod yn galed, ond oedd bywyd yn gallu bod yn reit braf i caethwas weithiau. Da ni'n gallu meddwl er enghraifft, mynd yn ôl flynyddoedd cynt, am Joseph. Joseph yn yr aifft yn geithwas i Potiphar. Ond mewn gwirionedd, oedd o'n rheoli mwyn y lai holl fusnes Potiphar yn doedd. Oedd o'n estate manager i Potiphar. Oedd o digon awdurdod o fewn hynny. Ac oedd bywyd yn gallu bod yn ddigon braf. Ond oedd bywyd hefyd yn gallu bod yn anodd. Lle oedd y caethweision yma, o ble oedd y caethweision yma'n dod? Wel, oedd pobl yn mynd i'r farchnad fel o'n ei sôn wrth y plant. Ac oedd nhw'n gallu prynu caethwas. Ond oedd rhywun yn gaeth weithiau yn gallu prynu i'r ryddid. Os oedd i deulio falle yn casglu arian ynghyd, oedd nhw'n gallu prynu i'r ryddid. A'r pris oedd y prydwerth. Weithiau oedd y caethwas i hynna'n am ei fod o'n cael bywyd digon braf ar un olwg, oedd o yn gallu casglu arian i hynna'n esbryd ganddo fod ddigon i brynu i ryddid, i dalu'r prydwerth, i dalu'r pris am i ryddid. Ac felly, mae'r darlun yma'n cael ei gymryd gan Iesu a'n cael ei gymryd yma gan Pedr. A pob un ohono ni sydd yng Nghrist wedi cael yn prynu. Mae yna bris wedi dalu am yn rhyddid wrth i ni roi yn ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Rwan, i'r rhan fwyaf o bobl yn y gorllewin democratedd, mae'r syniad yn bod ni angen yn rhyddhau yn yn rhyfedd iawn, ond nid ydyn ni'n byw mewn byd rhydd, ond nid ydyn ni mewn cymdeithas rhydd. Ond nad ydyn ni angen yn prynu. Pam bod ni angen yn prynu? Yn gyntaf, mae yna ffordd o fyw sy'n ofer. Mae yna ffordd o fyw sydd yn ofer. Mae Pedr yn sôn am yr ofer ymarweddiad. Y ffordd o fyw sydd, wel, mae'r gair ofer yma sy'n cael ei gyfeithi fel yma, mae'n gallu golygu gwag. Does dim sylwedd yn ddyfo. Sa ddim byd gwerth meddwl amdano fo yno. Mae yn wag. Diom yn arwain i ddim byd. Yn ôl yn chwedegau'r ganrif ddiwethaf, oedd J.R. Jones yn sôn am yr argyfwng gwacder ystyr. Oedd pobl wedi colli gwreiddiau. Oedden nhw'n siŵr ble oedd ystyr i fywyd i'w gael. Da ni'n gwybod am athronwyr fel Nietzsche yn deud God is dead, ac os di Duw di marw, os di Duw ddim yn bod, wel ble da ni'n cael ystyr i'n bywyd? Athronwyr eraill wedi deud, does na ddim ystyr yn y byd. Mae rhaid ni ffeindio ystyr, mae rhaid ni greu ystyr i'n bywydau ni'n hunan. A pobl yn meddwl rywsut mae rhyw broblem ofer ydy hon. Rhyw broblem newydd ydy hon. Bod ni angen ffeindio rhyw ystyr neu pwrpas i'n bywyd. Ond nid peth newydd ydy o. Dyna pam o'n i'n darllen o lyfr y pregethwr. A llyfr yna, fel dwi'n dweud, edrych ar bethau o ddau persbectif. Dan yr hael, y bethau sydd yn perthyn i'r byd yma, os mae dyma'r unig bethau sydd yn bod, wel, pa yw sydd i bob dim? Maen nhw i gyd yn mynd i ddarfod. Da ni'n gweithio'n galed a da ni'n gwneud pob dim, ond mae fel rhyw gylch seithrig. Da ni'n mynd rownd a rownd a da ni'n marw a dyna ddiwedd ar y cyfan. Gwagedd o wagedd, gwagedd yw'r cyfan. A mae o yn ystod y llyfr yma, mae'n sôn bod wedi ceisio doethineb. Rhyw sydd bod doethineb yn mynd i fod rhyw sy'n rhoi ystyr i fywyd o na. Mae'r doeth fel yr anoeth yn marw, a be sy'n digwydd i'w doethineb nhw? Mae'n ceisio pleser profiadau o bob math. Ac wedi dilyn profiadau o bob math, mae'n dweud, wel, ar y diwedd, wel, dwi'n wag, sdim byd ar ôl. Wedyn mae'n meddwl am bentyru cyfoeth, a'i cael lot o bres ydy'r ateb, ond na, unwaith eto, ar un sydd efo lot o bres, mae'n marw, a diom yn gallu mwynhau y pres yma ar ôl ddefo farw. Oedd yr eifftiad yn meddwl, o ie, wel, newn ni gladdu pharo efo lot o arian, lot o bethau aur a chyfoeth fydd yn help iddo fo yn y bywyd i ddod, ond dyn ni'n gwybod pan ddaru pobl torri fewn i'r beddau, oedd yr holl aur yna i gyd yn dal yna. Dim di bod dim help iddyn nhw o gwbl. A pethau dan yr hael. pethau sydd ddim yn mynd i fodloni. A dio ddim, just pethau. Chi'n clywed weithiau am rhywun yn cael rhyw gipolwg ar y ffaith o'na mae yna fwy o werth i rai pethau na'r pethau mae'r byd yn ei gyfrif yn bwysig. Chi'n clywed rhywun sydd yn enwog, efallai wedi cyrraedd y brig, mae'n rhyw chwaraeon fel tennis neu bêl-droed. A wedyn maen nhw'n priodi a maen nhw'n cael plant. Ac yn sydyn maen nhw'n dweud, mae'n perspektif i wedi newid. O'r blaen, tennis oedd popeth i mi. Ond rŵan, wel, gallwch chi anghofio tennis os ydych chi eisiau, mae meddwl am ymlant. Ymlant yn werth mwy nag unrhyw beth mae tennis yn gallu roi i mi. A wedyn mae yna eraill sy'n cael ei taro gan rhyw afiechyd dinistriol. A'r gallu gyflawni campen diflannu, a maen nhw'n meddwl, wel, ble mae fy nerthu, ble mae fy ngallu fi gyd wedi mynd. A mae rhai yn y pen draw dod i'r casgliad mae Richard Dawkins wedi dod iddo fo. Mae Richard Dawkins, fel dyn ni'n gwybod, yn gwadu fod yna ddiw. A mae'n dweud, in a universe of electrons and selfish genes, blind physical forces and genetic replication, some people are going to get hurt. Other people are going to get lucky. But you won't find any rhyme or reason in it, nor any justice. The universe that we observe has precisely the properties we should expect if there is at bottom no design, no purpose, no evil, no good, nothing but pitiless indifference. Chi ddarlun trist. Bywyd ofer. Bywyd heb ddim dyfodol, bywyd digyfeiriad, bywyd yn cyrraedd nyn man, bywyd gwag. Ond mae'n y perspektif arall, bywyd dan yr hael, bywyd dan y nef, bywyd dan y nef. A dyna mae llyfr y pregethwr yn sôn amdano fo. Cofia nawr, dy greawd o'r ynyddiau, dy ieuenctid cyn dyfod y dyddiau blin, mae yna ddiw. A mae byw i ddiw yn rhoi rhyw perspektif gwahanol. Oh, and hold on o'n. Mae Dyw yma'n sanctaidd, mae'r Dyw yma'n lân. A dyn ni'n bechyduriad. A mae'r ymarweddiad yma, y ffordd dyn ni'n byw, yn ffordd sydd fel sef o ddim yn arwain at Dyw. Mae'n arwain oddi wrth y Dyw. Yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. A mae'r groeg yn dweud a etifeddwyd gen eich cyndadau. Hynny di, dyn ni blant adda. A mae'n as adda droi allan o ffyrdd Dduw, anifuddhau Dduw, dyma adda gafan bwyta o ffrwyth y pren roedd Dduw wedi dweud peidiwch y bwyta honno fo. Ac fe ddoth y farwolaeth yna, y rhan yna rhyngddyn nhw a Dyw. A dyn ni wedi cadarnhau yr hyn nath adda, achos dyn ni hefyd wedi cerdded allan, wedi dewis cerdded allan o ffyrdd Dyw. Dyn ni mewn caethiwed i bechod. Nid yn bod ni mor ddrwg ag y gallen i fod hynna. Ond dyn ni gyd ni chael ei mor hawdd i fod yn hynanol. Mor hawdd i anwybyddu yr hyn mae Dyw am yn ei wneud. A dyna pam bod ni angen yn prynu o'r caethiwed yna i ryddid plant Dyw. A mae Pedr yn dweud wrth ni, ydych chi'n gweld fod yna rai pethau sydd ddim yn ddigon i'n prynu ni. Mae'n sôn am bethau llygradwy. Arian eau ar y prynwyd i chi ryddid oddi wrth yr ymarweddiad. Mae yna bethau anigonol, yr ail bwynt, Dafydd. Mae yna bethau anigonol i brynu ryddid i ni. Mae yna rai pobl sydd yn meddwl wrth gwrs fod arian ac aer yn ddigon i sortio pob problem. Mae nhw'n meddwl bydd eu plant yn eu caru nhw cyn belled eu bod nhw'n prynu anrhegion digon moethus iddyn nhw. Maen nhw'n credu, ond iddyn nhw gael yr holl bethau mae'r byd ni gynnig, y tŷ gorau, y ceir gorau, y bwyd a'r dillad gorau, ffrindiau mwyaf dylanwadol, yna bydd popeth yn iawn. Ond da ni'n gwybod, na. Maen nhw rhywbeth yn cael ei adael ar ôl yn y calonau, rhyw fwlch, rhyw wagle. Mae'r gân Werin Gymraeg yn deud hynny mor glir wrthon ni'n deud, derfydd aer a derfydd arian, derfydd melfed, derfydd sidan, derfydd pob dilledyn helaeth, ond er hyn, ni derfydd hiraeth. Hiraeth mawr a hiraeth creulon, hiraeth sydd yn torri'n halon, pan fwy drymar nos yn cysgu, bydd aw hiraeth ac am deffru. Dych chi rhywbeth, mae pobl yn ei deimlo, mae yna adegau pryd, mae yna rhyw wagle, dyn ni'n dod yn ymwybodol ohono fo'n yn calonau, dyn ni isio mwy. Does dim byd yn mynd i lenwi hwn, ond bod ni'n cael perthynas iawn efo'n creur, gwybod fod pethau'n iawn rhyngddo ni a'n creur. Ac wrth gwrs, rhag yn bod ni'n pwyntio am bus at y rhai sy'n rhif aterol, mae mor hawdd trio prynu yn rhyddid. Mae'n ffyrdd eraill trio deud wrth Dduw, dyma beth sy'n gynnau yr oed er mwyn i ti fy nerbyn i. Dyma beth sy'n gynnau yr oed er mwyn i ti ddeud da iawn o ti yn ddigon da. Hynny di, i rai pobl crefydd. Ond bod wedi bod yn ffydlon i'r capel neu'r eglwys am flynyddoedd. Dwi wedi darllen y Meibl, dwi wedi bod yn gweddio, dwi wedi bod yn ymprydio hyd yn oed, dwi wedi deud wrth bobl eraill am yr arglwydd Iesu Grist, dwi hyd yn oed wedi bod wrthi am flynyddoedd yn prigethu. Da ni'n gallu deud y pethau mae rywsut gan feddwl o, mae rhain yn mynd i fod yn ddigon da i brynu bywyd i ni. O na, tydyn o ddim. Tydyn o ddim. Nid pawb sy'n deud wrthyf arglwydd oedd yn mynd i mewn i deyrnas nefoedd, meddai Iesu Grist. Wrth gwrs, mae'n gweithredoedd da, da ni'n rhoi i elusennau, da ni'n gofalu am yn cymdogion ac yn y blaen, gwneud y weithredoedd caredig sydd at bobl eraill. Trio dangos cariad. Iawn, da ni byth yn dangos cariad yn ddigon da. Mae yna un o gerddi Angriffus sydd efallai ddim mor adnabyddus a rhai o'i hemynau hi. Pan fo'r enaid mwyaf gwresog, meddai hi, yn tanllyd garyn mwyaf byw, mae'r pryd hyn yn fyr o gyrraedd perffaith sanctaidd gyfraith Duw. Yn anobeithiol. Ble bynnag edrychon ni yn y byd yma, ble bynnag edrychon ni dan yr hael, ffeindio ni ddim byd sy'n ddigon i roi rhyddid i ni. O, ond mae yna rywbeth sydd yn ddigon. Mae yna un peth sydd yn gallu rhoi rhyddid i ni. Mae yna rywbeth all yn cadw ni, a dyma'r trydydd pwynt. Mae gwaed Iesu yn ddigon i'n prynu ni. Dyma'r un peth digonol. Nid a phethau llygredig, mae gisarian ei air eich prynwyd oedd wrth eich ofer am yrddiad. Ond a gwaed gwerthfawr unwaith fel oen di fai a di nam, sef Crist. Pan bod gwaed Iesu, pan bod Iesu'n marw ar y groes, pan bod hynna yn ddigon i'n cadw ni. Pedwar reswm pan bod gwaed Iesu'n ddigon i'n cadw ni. Yn gyntaf, yn wahanol i ni, doedd Iesu ddim wedi etifeddu natur bechaderus. Dyn ni'n gallu etifeddu pob math o bethau, yn dydyn ni. Mae gwyddonwyr yn deud, dda chi, pob ci welwch chi, pob ci, pa bynnag fryd ydy o, mae pob ci wedi disgyn o hil y bleiddiad, blaidd. Fyddai gael i ddofi rywsut ac yna dros amser y gwahanol fridiau yma yn ymddangos. Da chi'n gallu olrhain pob ci yn ôl i flaidd. A'r un peth mae'r gwyddonwyr yn deud Erbyn hyn, yn ôl pob dystiolaeth wyddonol, mae pob person sydd yn byw ar y ddaear yn gallu cael ei olrhain yn ôl i un cwpl, i un teulu. Beibl yn deitho ni, dydy, Adag Efa. Gall chi olrhain, da ni gyd yn blant Adag, a da ni wedi etifeddu'r natur am herffaith hwnnw sy'n yn condemnio ni. Ond oedd Iesu ddim yr un peth. Mae Iesu wedi i enni mewn ffordd wahanol, neu wedi genhedlu mewn ffordd wahanol. Chi'n cofio'r angel yn dod at Mair, a dweud, Mair, wyt ti'n mynd i gael plentyn? Ac oedd ddim yn dallt sut y digwydd hyn gan a dweud yn cael cyfathrach â gŵr. Ac atebodd yr angel hi, daw'r ysbryd glân arnat a bydd nerth y gwrych a fynd y cysgodi. Am hynny, gelwyr y plentyn y genhedlu'r yn sanctaidd, mab Dyw. Nid tad daearol oedd i Iesu, ond yr ysbryd glân yn ffurfio fo o fewn croth Mair. Ac felly mae cysylltiad efo Adda wedi dorri. Di o ddim wedi etifeddu y natur bechaderus, yr ymarweddiad ofer yma, da ni gyd wedi etifeddu. Ac felly, yn ail, yn wahanol i ni, ddaru Iesu ddim troi oddi wrth ffyrdd ei dad yn y nef. Mae Pedr yn deud yn y llythyr yma, ni wnaeth ef bechod ac ni chafwyd twyll yn ei enau. Pan fyddai'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n difenwi nôl. Pan fyddai'n dioddef, ni fyddai'n bygwth, ond yn ei gyflwyno ei hun i'r un sy'n barnu'n gyfiawn. A ni jyst Pedr sydd yn deud bod Crist wedi byw yn ddigon da. Bydd ydodd Dyw ei hun. Adeg cafodd ei fydyddio, dyma llais o'r nef yn dod, a hefyd ar fynydd y gwedd newidio, dyma llais o'r nef yn deud, hwn yw fy mab, yr anwylid, ynddo ef o'r efo'n ymhyfrydu. A dyna pam mae Pedr yn sôn amdano fe fel oen di fai a di nam. Pan oedd pobl Israel yn dod ag aberth i'w gyflwyno i Dduw, oedden nhw'n gorfod dod ag anifail perffaith. Doedden nhw'n cael dod ag oen neu fustach efo dim ond tair coes. Doedden nhw'n cael dod a ryw hwrdd lle oedd rhywbeth yn bod ar hwrdd. Oedd rhaid i'r anifail fod yn anifail perffaith. Dyna oedd un o bechodau mawr meibion Eli. Bydd ar nhw arwain y bobl i gyflwyno anifeiliad am herffaith i Dduw. Ond oedd Iesu wedi byw yn berffaith. Ddari oedd ddim troi oedd hi wrth y Dduw. Y reswm nesaf pan bod Crist yn ymprynu ni, ydy bod Crist wedi cymryd i aberthu ei hunan. Fe dalodd o'r pris ar y groes. Mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni fod pechod yn dwyn ei gyflog. Mae pechod yn gofyn cyflog. Cyflog pechod yw marwolaeth. Heb dywall gwaed, nid oes maddeiant, meddwl y Beibl wrthyn ni. Ac oedd yr holl anifeiliaid gafodd ei aberthu yn ddarlun, yn gysgod i wneud ni feddwl, wel, ble mae'r aberth perffaith yn dod? A fe nath Iesu dalu'r pris eithaf ar y groes trwy farw. A nid jyst y farwolaeth gorfforol, nid jyst bod o wedi gweudu a'r bywyd wedi llifo allan o'i gorff, ond bod o wrth farw wedi wynebu'r tywyllwch ofnadwy yna. O fethu gweld wyneb Dyw, wrth i hwnnw edrych ar ei fab, a gweld ei fab wedi gwisgo'n holl anwireddau ni, yn holl feiau ni, wedi gwisgo'n pechodau ni, a'r arglwydd yn rhoi'r waedd ingol ni ar y groes, fy niw, paham am gadewaist, Eli, Eli, lama sabachthani. Fe dalodd Iesu y pris ar y groes am yn beiau ni. Ond efallai bod rhywun yn dweud, wel ie, sut mae un dyn yn marw yn gallu madden beien i gyd. A dyma'r pedwerydd peth. Pwy oedd yr un dyn yma oedd yn marw ar y groes? Yn y dechreuad, meddai Ioan oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. A daeth y gair yn gynawd ac adrigodd yn ein plith ni. Oedd gwerth anfeidrol i'r arglwydd Iesu Grist, am ei fod o'n wir Duw yn ogystal ac yn wir ddyn, ac am ei fod o'n wir Duw, dyna pam bod i waed o, yn waed mor werthfawr. Mor werthfawr. Fel i bod o'n ddigon i guddio eich beiau chi a fy meiau i, a phawb sydd yn ymddiried yn ddefa. Y rhai cyhoeddus a'r rhai dirgel, y rhai mae pawb yn gwybod amdanyn nhw, a'r rhai dwys neb ond ni'n gwybod amdanyn nhw, a hyd yn oed y rhai da ni ddim hyd yn oed yn gwybod amdanyn nhw, ond mae Duw yn gwybod am yr agweddau anghywir neu yn ein calonau ni. Pedwar heswm pam bod Iesu yn gallu'n prynu ni. Doedd o'n ddim di etifeddu yn atur bechyderus, oedd o'n di byw bywyd perffaith, oedd o'n ddyn am, oedd o'n di talu'r pris llawn am bechod, ac oedd o'n werth anfeidrol, oedd na werth anfeidrol iddo fo fel y Duw oedd wedi dod yn ddyn. A marw yn ein lle ni. Ac am hynny'r cwestiwn i chi a fi ydy. Ar be ydyn ni'n pwyso i fod ni iawn gerbron Duw? Bydd y dod Alistair Begg yn y darn o bregeth, glywodd rhai ohono ni yn y cwrdd y Zoom yn ddiweddar mi. Bydd y dod Alistair Begg, os dyn ni yn dechrau ateb y cwestiwn yna efo dwi wedi gwneud rhywbeth. Dwi wedi credu. Dwi wedi cael ymedyddio. Dwi wedi bod yn aelod o'r capel. Dwi wedi bod yn ffyddlon. Yna, dyn ni wedi cholli. Dyn ni wedi methu'n llwyr. Blynyddoedd yn ôl, mi o'n i a Ioan Davies, oeddwn i'n mynd i weld cwpl Mr a Mrs Idris Jones, Idris ac Eleanor Jones. Oedden nhw eisiau roi'r neulodau yn y capel ac felly oedden ni eisiau holi profiad nhw. Ond Mr Jones oedd na broblem efo fo achos, wel, heblaw'r ffaith bod o'n 85 mlynedd oed, oedd wedi cael stroc anferth a doedd o'n gallu siarad yn dda iawn. Ac oedden ni'n trio tynnu allan i brofiad ac oedd o'n gallu deud, oedd o'n gallu egluro pethau, oedd o'n dweud, gofynnwch i luno, hi sy'n gallu deud. Ond oedd e'n eisiau iddo fo ddeud rhywbeth. Dyma Ioan yn gofyn iddo fo. Ar be ydych chi'n pwyso i fod yn cael bywyd tregwyddol? Arno fo. Dyna oedd yr ateb. Arno fo. Ar yr arglwydd Iesu Grist. A dyna lle ydych chi heddiw. A dyna lle ydw i heddiw. Ers mi bregethu ar y testyn yma yn 1975, dyna'r un peth dwi wedi trio i bregethu, trio i roed dro ar ôl tro. Holl fel yr wyf, heb ddadlu o dwi'n, ond i ti farw er fy mwyn. A thfod yn galw arna i'n fwyn, rwy'n dyfod, a ddfwyn o'n.